halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha noofembar waa 23 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre iyo caasha ibraahim aadan.
Qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qoysaska ku barakacay roobab xoog leh oo saacado ka da'ayay magaalada Jabuuti.
Militarigaana keenay oo na soo guray baabuurta militarigaana lagu soo guray iyagaana keenay iskoolka qoyskeygii oo dhan baa jooga meesha marka dhamaan qoyskeygii oo dhan baa ku dhan aqalkaygii waa miisi waa biyo gabigiisiba waa biyo soo maxanaya.
Waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan dhegeysiga marafuurka la xiriira dembi baarista lagu ogaanayo in madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu galay dembi. Dhegeysigani ayaa muujinaya kaalinta ay dadkaas u soo haajiray dalka Mareykanku ay ku leeyihiin taariikhda iyo mustaqbalka dalkan Mareykanka.
Qodobadaasi iyo ciyaarihii iyo warar kale ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Indonesia ayaa sheegay in ay soo qabteen 74 qof oo looga shakiyey in xubno ka yihiin ururka argagixisada ee lagu magacaabo Jamaacad Ansaaruddawla. Ururkan ayaa ah mid xiriir la leh kooxda Daesh. Soo qabashada xubnahan ayaa qayb ka ah howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada ah oo laga fuliyey guud ahaan dalka Indonesia toddobaadkan.
Maxkamadda sare ee Hong Kong ayaa dib uga noqotay go'aan ay horey u gaartay maxkamadda ayaa sharci darro ku tilmaantay dibad baxayaasha wajiga duubtay ee ka soo horjeeda xukuumadda. Maxkamadda ayaa xayiraada ku soo rogtay dhammaan dadka dibad baxa wada ee wajiyada duubtay ee ka soo horjeeda go'aamada xukuumadda Shiinaha. Go'aanka maxkamadda ayaa dhigaya in xukuumadda ay xaq u leedahay inay hakiso dibad baxyada muddo toddobaada. Go'aanka maxkamadda ayaa waxa uu sidoo kale dhigaya in laga rabo in dibad baxayaashu ay muujiyaan wajiyadooda, talaabadaasi oo suurtagal ka dhigaysa in la beegsado dadka ka soo horjeeda go'aanada ay xukuumaddu gaarto.
Waxaan dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa V O A. Roob biyo dhigay dalka Jabuuti ayaa saameeyey isu socodka, iyada oo wararka ka imanaya Jabuuti ay sheegayaan in dowladdu ay gacan ka geysatay taakulaynta dadka ku waxyeelobay roobabkan. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Magaalada Jabuuti tan iyo maalintii shalay waxaa ka daayay roobab xoog badan oo biyo dhigay jidadka, wadooyinka iyo qaar ka mid a xaafadaha magaalada. Dadweynaha reer Jabuuti oo soo maray waqtiyadii aadka u kululaa ee xagaaga bilihii aynu dhowaanta ka soo gudubnay ayaa soo dhaweeyey roobabka.
Walaahi roob fiican bashbashee barwaaqayaanuday wax dhibaato u nayaleen ma jirto. Nadiifsi iyo gidaafadii waxaa unbuu naga mayray wax dhibaato u jirto ma jirto, waan iska dhulkuu fiican yahay.
Laakiin biyaha wada buuxa dariiqadii dadkiina basas bay laayihiin, basaskii waxay ka wada cabsoonayaan ambay ka baqayaan inay gaadhiyaasha la maraan goobahan dariiqyada ee biyuhu ay wada fadhiyaan. Balka war
dowyada walaahi waxa biyuhu u buuxaan mulilka yar yaa buuxsamay mulilka
goobihii qaaday biyaha
ayaa loo baahan yahay in aad looga shaqeeyo biyuhu ay maraan, laakiin wax dhibaato oo kale ma jirto. Cirkuna si fiican buu noogu daayay, wax burubaleen uu dad yeelana ma jirto, waana fiicannahay.
Soomaali Cumar Casuwe
waaye Soomaale, nicmad baad maanta daadi.
Fiican uroob fiican baa nuuday, ujoogu fiican yahay.
Welibana de gaadhibaad wada taadigiyo in dariiqada waxa wada fadhiya biyo balkiyo
dee dhukii waa laga weecanayo, askar baa weecinaysa oo dadka ka kale weecinaysa meeshii biyuhuna de bilama casarka way dhacayaan, badday galayaan.
Basaskii ma jiraan oo dadkii dariiqiba wada lugeynayaanoo, laakiin ciidamadii qalabka sidaa dadkii aan u gurmin
uu gurmanaya dadkii ciidankiiba uu gurmanaya, wax marka mashaakil ma jirto, insha allah dhukuu iska fiicnaan doonaa.
Hase yeeshee roobabka uu daayay saacado badan oo xidhiidh ah ayaa keenay inay kala xidhanto magaaladu, iyadoo biyo fara badan ay fadhiisteen xaafadaha dhexdooda, jidadka magaaladuna ay noqdeen daad qulqulaya. dowladda Jabuuti oo ku dhawaaqday xaalad degdeg ah ayaa bilowday inay gurmad la gaadho dadka roobabku ay saameynta ku yeesheen, iyadoo gaadiidka ciidamada qalabka sida booliska, ciidamada jandarmariga iyo kuwa ilaalada jamhuuriga iyo xeebuhu ay dhammaantoodu howlgaleen inay daadgureeyaan dadka biyaha roobabku ay ugu galeen guryahooda. Haddaba dadkaasi ku tabaaloobay roobabka oo ilaa xalay ilaa maanta ciidamadu ay ku daadgureynayaan qaar ka mid a xarumaha dugsiyada waxbarashada ayaan xalay kula kulmay goobahaasi la dejiyey.
Axmed Cabdi Cadoor
xaggaerkii
hooyiyan keenay gebi ma garatay marka dee dhibaataan ahay isagoo aqalkii naga buuxsaday waxaa naloo qabana weli haddaa ma arkaano waxba ma hayno. De waxaan weydiisan namanka madaxweyne inu soo gargaaro oo dadka wax u keeno ilaahaadu khayraa siiye noo yimaadaan oo waxna nala egaan.
Hinde maxamed cabdiyaa la yidhahdaa.
Hinde xafadad gashaa
kartiseed baan galaa.
Marka halkan baa laynii keenay iskoolka?
Halkan baa lana keenay iskoolka.
Ka waran ma aqalkii baa buuxsamay?
Waa soo qaxno aqalkii nagu buuxsamay.
Waxaan arkay iminka gaadhigiian duqa magaalada oo kasii baxaya halkan. Marka in dadka looma imano waxba looma keeni?
Way waxba looma keeni weli.
Laakiin waa laynii soo wadaa waxba laynii sheegay.
Ilaahay baa garo waxba lanooma sheegay.
maxaad ku seexanaysaan iminka halkan? Makuraashiyaad haysataan?
Ayaan kasoo qaadanay ku duraaxad yar ku jiibsano.
Maxamed Yuusuf Ducaale la yidhaahdaa. Waxaan ka ahay waxaan ahay reer Kartiseed, baan ahay xaafadaha biyaha weyni ay saameeyeen ay daadadku galeen ayaan ka mid ahay. Saakana la soo qaaday, waxaan la keenay liiseegan leer baana la keenay, dugsiga waxbarashana la keenay. Dee weli waxba ma hayno. Waxaan ku codsanaynaa xukuumaddayadii inayna soo garab joogsato oy wax nala qabato oy guryahayagii eegto oy meel na dhigtaan. Ka codsanaynaa dowladdeedii mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa, waxaanu ka codsanaynaa inayna soo garab joogsadaan. Weli hadda ilaa wax naloo qabtay haba yaraatee ma jirto.
Yaani keeno aqaladii naga soo guro militarigaba?
Militarigana keenay oo na soo guray baabuurta militarigana lagu soo guray, iyagaana keenay iskoolka. Dee waxoogaa yaroo balala waa la bixiyey oo dadkaan wada gaadhin. Weli se wax weyn oo na soo gaadhay haba yaraatee ma jirto. Waan iska dhibanaa.
Waxaa ka jooga xagga
nimanka qoyskaygii oo dhan baa jooga meesha. Markaa dhammaan qoyskaygii oo dhan baa ku dhan. Aqalkaygii waa miisi, waa biyo, gebigiisiba waa biyo soo maaxanaya. Waxaan ka codsanaynaa xukuumadda inayna soo garab joogsaday waxna soo gaarsiiso.
Ma cashayseen?
Wallaahi wax yar baa la keenay, toon iyo furun yar baa la keenay. Wax dee umadi ku qanci karta maaha.
Halkan markii layna keenay waxaan ahayn militarigan iyo askarta inala joogtaa. wax mas-uuli miyaanu ina imano in lahda?
Waa naloo yimiday, meerigii baa yimiday,
duqiimaadka
yimiday,
wasiirka caafimaadka
waa yimiday, korneylaa yimiday, waa la yimiday. Waxbay qiimeynayaan laakiin waa inili maqan yahay baa la leeyahay. Wixii deena loogu maqan yahay weli sugaynaa.
Dhinac kale, wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada ayaa mar kale ka soo saartay warbixin xaaladaha saadaasha hawada Jabuuti 8:40 saacadood ee soo socda, iyadoo nuqul lasoo gaarsiiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Warbixintaasi ayaa tilmaamaysa in roobabku ay kasii dii doonaan magaalada Jabuuti labada maalmood ee soo socda. Inkastoo roobabku ay ka yaraan doonaan sidii xoogga lahayd ee ay u biyo dhigeen labadii cishe lasoo dhaafay, haddana roobabku waxay u sii socon doonaan si teelteela iyagoo aan wadan wax dabayla. Magaalada Jabuuti ayaa hadda ku jirta xaalad degdega oo lagu guda jiro howlo gurmadiyo gargaar iskugu jira, iyadoo roobabku tan iyo xalay ay weli sii daayaan inkastoo ay yihiin roobab fudud oo googoosa. waxaana weli dul taagan magaalada Jabuuti daruuro culus iyo cimilo aad u qabow. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Mahadsanid Ramadaan. Dhinaca kalena, roobabka ka da-aya geeska Afrika ayaa saameyn ku yeeshay degmada la yiraahdo Breda oo ku taala cirifka bari ee Puntland. Gudoomiyaha degmadaasi Abshir Maxamed Muuse ayaa sheegay in degmadu ay ka go'an tahay dalka intiisa kale maadaama ay roobabku gooyeen jidkii tegayay degmadaasi. Khadka telefoonka ayaa waxaa kula xiriiray Xuseen Barre Aadan.
waxaa muddo afar habeen ka socday roobab baa ka da-ayay. waxay geysteen roobabkaasi khasaaro xagga dhinaca wadooyinka. wadada lafa goray baa ugu badan dhibka ay geysteen. wadadaasoo aad iyo bacnana, wadadaasoo iska xirta gobolka Gardafi iyo gobollada kale ee Soomaaliya sida Puntland ee gobolka magaalada caasimadda ee magaalada ganacsiga Boosaaso oo dadku ay badeecadaha kasoo qaataan. hadda waxaa ku cayiran gawaari badan, waxaana wadadu ka go'day geelo la yidhaahdo Fagoolo ilaa Mayro. wadadaas dhib baa lagu qabaa. waa wado qara, waa wado ku taal udhaxay kabaar gaali fayn wadadaas muddo mar walba waa laga shaqeeyaa. Sanadka waxaa laga sameynayay qeyb kamid ah oo lix kilomitir ah oo shaqadeedu hadda dhamaatay inay dabagaba tahay. Wadadaas waxaa horey ugu dhacay gaali fiiga oo u socday degmada Mucayo ee gobolka Gargafuu oo xaabo uu ahaa ganacsada Cabdigane Cali Yuusuf. Gaaligaas wax dad baa ku dhaawacmay, hantibaa ku burburtay, hadda waa yaal meesha buu yaalo. Wadada in yar baa laga dhinacaa looga laga sameeyey oo looga leexday dhibaatadaasa. Hadda kadib
muddo intee le'eg bay hadda wadadu xidhan tahay?
Wadadu 15 bili ka hor waxa riigaasaa ku dhacay oo dad riigaasaa ku dhacay oo ilaa 15 bili horeyd waa loo gurmaday oo wadadii fiigii dhinacdaa looga baneeyey meesha wadadu ku dhacay. waxa weeye saacadda 15 bili iyadoo furan baa roobkaasi qabtay 4 habeen buuna nahay. haddana waa daayaa caawin irka kale uu geysan doono ilaahay baa garanaya, ama uma garan karo caawin fiidka aan kula hadlayo wuu hayaa. laakiin dhibaatada maanta naloo sheegay ee dadkii maray sahanka ama u jiray iyo dadkii wadada aada ugu dhowaa dhibtaasi qayr maantaasi noo soo sheegeen. dhibaatooyinka taas baa ugu weyn dhibta degmada Gaadhey aan gaar ahaan guud ahaan gobolka irtana gobolku waa nala qabaayo badeecadaha gobolka ka yimaada meelaha kale kasoo galaa wadadaasi soo maraa. wada kale oo hadda halbuulaayo soo gataa gobolka Majno waa wadadaas. wadadaasa sembri marwa buu ismaataa caradeeda caranigula aada cara dilacsana oo roobabku uma adkeysanato. buuro dhaadheerna waa ku taalo qarkaa kusoo rogmada oo wadada dhibaataya.
sidaan ka warqabno degmada Bareeda waxay ku taalaa cirifka bari ee Soomaaliya, gaar ahaan halka ugu dambeysa dhulka iyo badda iska soo galaan. marka degmadu hadan ma ka go'an tahay dalka intiisa kale?
degmadu dalka intiisa kale way ka go'an tahay, guud ahaan gobolkaaba ka go'an. gobolka 3 degmo ka kooban yahay: degmada Bareeda, Caluula iyo Mucayo. gobolka oo dhan baa wuxuu ka go'an yahay gobolka dalka intiisa kale oo aan waxa weeye gobolkana meel kale waxa uga yimaadaan gabeer raashigudoon soo gado yaan raashid kama yimaado dhacda kama soo galaan. meesha keliya baddu hadda waa barbado xiliga kan oo dabaylaha jira oo xiligii baa lagu jiraa wadiinaha xayska loo yaqaano baddu ay kacwaaaaa baddu. waxa weeye wadada keliya ee hadda dadka u furan waxa weeye waa wadadaasina labada cirifkaas laga soo galo koonfur bari. waxa weeye bay aada uga go-an tahay. waxa weeye wadadaas aada bay u dhibaataysan tahay. dhibkaasaa kadib awood iyo tabar lagu furto iyo qalab iyo dad aada u faraban wadadaa ilaa waxay caawa aniga ii sheegay ilaa 3 bilood in dad ilaa 200 qof ay wadadaa furi karaan si loo jeedjeedo dadkii xogaalka aanu ku helay. saasaa wadadaas ay u dhibaataysan tahay dadkuna aanay u haysan. badeecadaha waa laga soo iibsadaa boosaaso mar walbana suuq waxaa laga soo sugaysaa suuqa laga soo adeegsaa boosaaso. adeegii laga soo adeegan jiray waa dadku aanay koran karin xilliga wadadaas ay furan tahay ayaa hadda dadka haysa dhibaato ku ah.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Bareeda Abshir Maxamed Muuse oo sheegay in degmadaasi ay biyo ka gooyeen magaalooyinkii kale. waxa uu xalay khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre.
waxaanu si degsan ka dhigla socotaan walaanta Soomaaliga dhaxda VOA. dhageysiga marag furka la xiriira dembi baarista lagu ogaanayo in madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu galay dembi sababi kara in Kongareska uu xilka ka qaado ayaa si weyn u saameeyay wararka dalkan Mareykanka. kasuku loolanka xooga badan ee u dhexeeya labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga waxaa dhageysigani uu muujiyey kaalinta ay dadka u soo hajiray Mareykanku ku leeyihiin taariikhda iyo mustaqbalka dalkan. faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa Aasha Ibrahim Aadan.
4 qof ee furaha u ahaa dhageysiga markhaatiyada waa muwaadiniin qaatay dhalashada dalkan Mareykanka balse aan ku dhalan, oo 2 ka mid ah ay yihiin caruur ay waalidiintood ahaayeen qaxooti dalkan u soo cararay. 4 ayaa 2 waxa ay kasbadeen inay ka shaqeeyaan aqalka cad laftiisa iyaga oo ka shaqeynaya hay-adda amniga qaranka ee aadka xasaasiga u ah. 3 ayaa ka shaqeysay ilaa iyo heerka ugu sarreeya ee diblomaasiyadda dalkan oo ay safiir u noqotay safaaradda waddanka. 4 ayaa ku fadhiya kursi loo doortay islamarkaana ah xubin ka tirsan guddiga sirdoonka ee golaha aqalka wakiilada. Maria Yovanovich waa ilmaha muhaajiriinta ee kasoo cararay midowgii Sofiyeeti kadibna haddana mar kale kasoo cararay Naazigii qabsaday Yurub. Waxa ay ku dhalatay dalka Kanada, waxa ay ku kortay gobolka Connecticut ee dalkan Mareykanka, waxaana ay noqotay muwaadin Mareykan ah oo dhalasho haysta markii ay 18 jirsatay. Waxa ay ka qalinjibisay jaamacadda Princeton iyo jaamacadda difaaca qaranka iyo in ay sidoo kale qabato shaqooyin sharaf leh iyada oo la soo shaqeysay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ku jirto in ay 3 wadan ka noqoto safiiro. Lieutenant Colonel Alexander Vindman waxa uu ku dhashay dalka Ukraine markii ay wali ka mid ahayd midowgii Soviyeeti. Qoyskiisu waxa ay u soo qaxeen Mareykanka markii uu yaraa si la mid ah sida labada la dhalatay. Vindman waxa uu ku biiray ciidamada Mareykanka waxaana uu qaatay abaalmarino fara badan isagoo hadda ah agaasimaha hay'adda amniga qaranka u qaabilsan arrimaha Yurub. Fiona Hill oo ilaa mar dhow xil sare ka haysay hay'adda amniga qaranka NSC halkaas oo ay shaqo ahaan kaga sarreysay Vindman ayaa waxa ay furtay marag furkeedii iyada oo isku sifeynaysa inay tahay qof Mareykan ah oo ay iyadu dooratay inay noqoto Mareykan. Waxa ay ku dhalatay waqooyiga dalka Britain waxaana ay timid Mareykanka iyada oo qof weyna. Waxa ay dhigatay jaamacadda Harvard waxaana ay qaadatay dhalashada dalkan sanadkii 2002. Mid kasta oo ka mid ah 3 ayaa waxa uu fursad u helay inay su'aalo weydiiyaan muwaadiniin iyaga qudhooda muhaajiriin ahaa. Mudanaha laga soo doorto Illinois, Raja Krishnamoodi oo ah xubin dimuqraadi ah oo ka tirsan guddiga sirdoonka ayaa waxa uu ku dhashay magaalada New Delhi ee dalka India. Waxaana uu yimid Mareykanka isagoo yar, waxa uu horay u qaatay shahaadada jaamacadaha Princeton iyo Harvard waxaana loo doortay Kongareska sanadkii 2017. Qoyska Colonel Vindman waxa ay yimaadeen Mareykanka sanadkii 1937 isagoo gacan ka helaya Hayas oo ah hay'ad samafal ah oo Yuhuuda oo ilaalisa qaxootiga. Melania Nazer oo ah madaxweyne ku-xigeenka sare ee arrimaha bulshada ee hay'adda Hayas ayaa sheegtay in daawashada soo galootiga iyo qaxootiga qaatay jagooyinka sarsare ee dowladda federaalka ee dalkan Mareykanka kaliya ay ku muujinayaan faa'iidooyinka ay qaxootiga u keenayaan dalkan. Waxay muujinaysaa kartida, u heelanaanta, wadaniyadda. Dhammaan waxyaabahaasi waa tabaruca ay qaxootigu samaynayaan, ayay tiri Nazer. Kaliya maaha jiilalka dambe, laakiin xitaa qarnigii hore marka ay yimaadeen dalka Mareykanka. Waad aragtaa sida ay uga mahadnaqayaan fursadda ay nolol cusub uga bilaabi karaan waddankan iyo sida ay ugu heelan yihiin inay dib u soo celiyaan abaalkii la gashaday, ayay tiri Nazer. Dhegaysiga marag furka la xiriira dambi baarista lagu ogaanayo in madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu galay dambi ayaa waxay sii wadi doontaa inay noqoto warka ugu weyn.
Ahdi imaasantay Aashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanaysana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dibadbaxyo ballaaran ayaa xalay ka dhacay waqooyiga caasimadda Aljeeriya, waa wadooyinka caasimadda Aljeeriya ee Aljeris iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalkaasi, kuwaasoo lagu diidan yahay doorashada ka dhacaysa dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Dibadbaxyaasha oo sitay boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay ku diidan yihiin doorashada madaxtinimada ee dhexeysa 12 bisha Diseembar aakhirka sanadkani ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan dimuqraadiyad iyo xorriyadda. Ciidamada amniga ee dalka Aljeeriya ayaa si weyn u ilaalinayay fagaarayaasha iyo shaaracyada muhiimka ah ee dalkaasi, waxa ayna xirxireen 10 ka mid ah dibadbaxyaasha. Horjoogayaasha dibadbaxyada ka socda Aljeeriya ayaa wacad ku maray in dibadbaxyada ay sii wadayaan inta ay gaarayaan waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka reer Aljeeriya, oo ay ugu horeyso in meesha laga saaro haraadigii rajiimkii Cabdulcasiis Bouteflika. Mudaharaadyada hareeyay ee waddankaasi ayaa cirka isku shareeray kadib markii musharaxiinta 5 iyo ay madaxtinimada Aljeeriya isku soo taagtay ay ka mid noqdeen siyaasiyiin horey uga mid ahaa nidaamkii xukumayay dalkaasi tan iyo 1990-yadii. Haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko dibadbaxyada weli ka socda dalka Aljeeriya.
Barnaamijyadan waxaa ka qayb galaya dhammaan mujtamaca dalka Aljeeriya oo ka kooban sida ardayda dabaqada dhexe, dadka mutacallimiinta, marka waxa mooda maalin maalin ka dambaysay inuu barnaamijka uu sii balaadhanayo dadka barnaamijaya waxay dalbanayaan in doorashada dhacaysa bishan December ee soo socota in aanay ka qayb gelin dadkii ee ka tirsanaa nidaamkii hore ee Cabdiciis Bouteflika dadku waxay ka baqayaan in dadka qabanaya doorashada ay yihiin nidaamkii hore ee Cabdiciis Bouteflika iyo dadka ka qayb gelayaaba marka waxay rabaan in ay gebi ahaanba meesha ka baxaan isoo shaqeeyay nidaamkii hore ee Cabdiciis Bouteflika dadka barnaamijayaashu waxay dalbanayaan in doorashada dib loo dhigo waxaana inta ay muuqataa inay barnaamijku uu sii socon doono ilaa iyo inta laga jawaabayo dalabka barnaamijayaasha barnaamijkan oo aad u weynaa wuxuu saameeyay isu socodkii sida caasimada Algiers oo kale iyo gobollada dalka oo dhan marka waa laga dareemayay dalka oo dhan inuu barnaamijku uu sii socon karo hase yeeshee laba garan doono wuxuu ku dambayn doono dadka inta badan waxay ku adkaysanayaan in doorashada dib loo dhigo meeshana gebi ahaanba ay ka baxaan dadkii rumuusta uu ahaa ee bundhiga uu ahaa nidaamkii hore ee xunka laga tuuray ee Cabdiciis Bouteflika.
Algeria ayaa wajahaysa qalalaaso dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga tan iyo markii kacdoon shacbiga xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cabdiciis Bouteflika bishii Abriil ee sanadkani kaasoo dalkaasi xukunayay tan iyo sanadii 1999kii. Xeelereyaasha carabta ayaa rumaysan dalka Algeria inuu yahay dal qani ah oo ku yaala waqooyiga Afrika balse dadkiisa nasiib uma yeelan bay leeyihiin inay helaan xukuumad madani ah oo ku timaada si dimuqraadi ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkii u dambeeyay ciyaaraha waxaynu hayaa Maxamuud Mascade.
Warashada yeeshayal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalam yeelka waddanka Faransiiska haddii aan ku bilaabo waxaa habeenkii xalay ahaa kulan adag iskaga hor imid kooxaha b s g iyo leelka kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa laba gool iyo waxba ku badisay waxaana garoonka mar kale ugu soo noqday xidigooda Neymar oo muddo dhaawaca kaga maqnaa saasi xidigaha goolasha dhaliye kuma aanu jirin waxaa isagu maalmahan magaalada Baris wacdaro ka dhigay wiil reer Argentina ee kooxda Inter Milan ay kasoo amaahatay Icardi labada gool mid ka mid ah isaga ayaa dhaliyay wiilka isku waddanka yihiin ee Di Maria ayaa isna goolka kale u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee PSG dhinaca ay waddanka Ingiriiskana kulamo adag ayaa maanta mar kale laysugu soo noqonayaa kadib markii xidiguhu ay kasoo noqdeen ciyaaraha qaramada oo toddobaadyadii lasoo dhaafay la ciyaaray kulamada haddaba ugu adag horyaalka waddanka Ingiriiska ee la ciyaaraya waxaa ka mid a kulanka dhexmaraya kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Chelsea oo ka dhacaya guriga Manchester City. Manchester City oo kulankii ugu dambeeyey horyaalka waddanka Ingiriiska ee Liverpool uu kaga soo badisay ayaa Chelsea gurigeeda ku martigelinay. Crystal Palace-na waxaa laisweydiinayaa ma noqon doontaa kooxdii ugu horreysay ee Liverpool ka badisa guriga London marka ay iyaguna caawa ku kulmaan. Arsenal ayaa Southampton soo dhaweynaysa waxaa laisweydiinayaa kulankani ma suuro gelin doonaa macalinka Arsenal inuu shaqadiisa ku waayo sidii macalinkii Tottenham ee Pochettino. Waxaase su-aasha jawaabteeda la heli doonaa kulanka Southampton iyo Arsenal marka uu soo gabagabo. Hataatee kulanka sida weyn isha loogu hayo oo aynu falanqayn doonana waxa uu dhexmarayaa kooxaha kubadda cagta ee West Ham United iyo Tottenham Hotspur. Labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada London ayaa kooxda Tottenham waxa ay toddobaadkan bartankiisii shaqada ka eriday macalinkoodii Pochettino taa beddelkeedana waxay isla markiiba shaqaalaysiisay Mourinho oo caan ku ahaa dhinaca galbeedka London kooxda ka dhisan ee Chelsea uu koobab fara badan u qaaday. Taageerayaasha Chelsea ayaa ka caraysan ku biirista ama macalin noqoshada uu noqday kooxda Tottenham halka kuwa kalena ay leeyihiin macalinka inaguba shaqada waynu ka erinayay maxaa naga gal. Waxaa laisweydiinayaa haddaba kooxdan Tottenham wuxuu ku soo kordhin karaa Mourinho? Arrintaa iyo su-aalo kaleba waxaa la falanqaynaya Axmed Mire oo loo yaqaano Axmed Sheekha ciyaarahana ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis. Axmed, adigu barnaamij ku soo dhawaanaya, horta ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham hadda maxay ku maaqtay Pochettino inay shaqada ka furiso?
Wallaahi Mascade, aad iyo aad u mahadsan tahay. Jaraa'id walba wax buu qorayaa laakiin sida ugu badanaa waxay tahay waxaa lala yaabo ay tahay in ka yar lix bilood inuu ku tagay final Champions League oo ay ahayd shaqa aad u wanaagsan aadna u adag oo haddana hadeen xilkii uu hayso tanab laga xayuubiyey. Laakiin sababta ugu weyn oo looga xayuubiyey waxay ahayd hoos u dhac aad u weyn oo tiimka ku yimid. Xataa waa dareemi kartaa seasonka hore markuu dhammaanayay pointsyaashii oo seasonka hore oo dhammaadkiisii geemanki inta badan muu badinin ilaa iyo haddeertaana geemanki inta badan muu badinin ilaa 18 kulan wax badis wato waa iska yaraayeen.
Waad aad umaadsan tahay. Taasi waxau ahaa Axmed Mire oo loo yaqaano Axmed Shiiqa oo ila falanqaynayay macalin Hose Mourinho kuburista uu ku biiray kooxda Tottenham iyo shalaq la'aanta soo wajahday Pochettino in ay jago kale u suura gelin karto. Dhegeystayaal, barnaamijkeena ciyaaraha ee saakana waa nagaytaatina kulan dambe oo waxaad idila tahay nabadgelyo.
Mahadsan idinma socode xubinta ciyaaraha. Intaas aanu ku dhaafnay haatana waa dhinacii heesaha dabacsan idaacadda idinku talagashay. Waxaad ku soo dhawaataan heesta hadasho iyo codka Hibe Maxamed Banuura. qeynaysa fanaanada Hibe Maxamed ee hadasho ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena saaka iyo caalamka laantaas ka Soomaaliga VO intan mar kale kulmayna waxaan aniga iyo Xuseen Barre idinkaga tagaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.